Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан хөкүмәте Тилеше индустриаль паркын төзергә рәсми рәвештә карар кылды. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин шул карарны имзалады. Татарстан икътисад министрлыгының Созидание идарәче компаниясе җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте белән бергә Тилеше районында индустриаль сәнәгать паркы төзү турындагы тәкъдимен кабул итәргә дигән документта. Республикада индустриаль парклар һәм мәйданчыклар төзелеше кеше һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итү буенча ил күләм проект кысаларында алып барыла. 2020 елда Соба, Тилеше индустриаль паркларын һәм Химград технополисы территориясендәге сәнәгать паркын төзүгә 791 миллион 700 мең сум акча бүлеп бирелгән. Быел яңа сәнәгать объектларында, шул исәптән Тилеше сәнәгать паркында да 354 эш урыны булдырылган. 2024 елга ил күләм проектларны гамәлгә ашыру ярдәмендә сәнәгать паркларында эш урыннарын 1145-кә кадәр арттыру планлаштырыла. Татарстанда Республика мәгариф һәм фән министрының ике урынбасары билгеләнде. Алар Рәмис Мөҗипов һәм Миңзәлия Закирова. Министр урынбасары Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты җитәкчесе Рәмис Мөҗипов элек шул департаментта җитәкче урынбасары вазифасын биләгән. Миңзәлия Закирова 2011 елның сентябреннән Казан башкарма комитеты мәгариф идарәсенең Вахитов һәм Идел буй районнары буенча мәгариф бүлеге җитәкчесе булды. Сезгә төшерәбез Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов указы белән республиканың яңа мәгариф һәм фән министры итеп Илсур Хадиуллин билгеләнде. Ул бу вазифада Идел буй дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясенә күчкән Рафис Борхановны алыштырды. Татарстанда коронавирустан өйдә дәвалану өчен даруларны ноябрь уртасында даруханәләрдә бирә башлаячаклар. Хәзер республикада дару җитештерүчеләр һәм тәэмин итүчеләр белән килешү төзүшләр алып барыла. Бу турыда Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары Фәридә Яркаева хәбәр итте. Татарстан республикасында дару җитештерүчеләр һәм тәэмин итүчеләр белән килешү төзүшләр алып барыла. Амбулатория шартларында пациентларны дару белән тәэмин итү тәртибе эшләнгән. Без ноябрь уртасында пациентлар өйдә коронавирустан дәвалану өчен препаратлар алуына өметләнәбез, диде Фәридә Яркаева. Аның сүзләренчә, монополиягә каршы хезмәткә, антибиотик, вируска каршы һәм канны сыйгайта торган препаратларга бәя арттыруны булдырмас өчен күзәтү бурычы йөкләнгән. Бу килешү нәтиҗә бирер дип һәм без Татарстанда даруларның яңа партиясен алырбыз дип өметләнәбез, диде ул. Искәртә узабыз. Татарстан коронавирустан дәвалануучы пациентларны бушлай дару белән тәэмин итүгә 146 миллион 800 мең сум акча алачак. Бу карарны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. Россиядә гриптан һәм коронавирустан бердәм вакцинаны сыный башлыйлар. Бу препаратны Вектор үзәге эшләде. Бу вакцина лаборатория хайваннарында тикшеренүләр уза дип хәбәр итә Россия кулланучы хокукларын яклау буенча күзәтчелек хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе. Кызыл Йолдыз азык-төлек ярдәме фонды аз кремле гражданнардан бушлай азык-төлек җыелмалары алуга гаризалар җыю турында игълан итә. Аз кремле гаиләләргә ялгыз пенсионерларга азык-төлек ярдәме алу өчен теркәлү урыны буенча шәһәр торак пункт җитәкчесе исеменә үзенең статусы һәм авыр тормыш хәлендә катлаулы турындагы белешмә белән ирекле формада гариза язарга һәм бу гаризаны фондның электрон почтасына җибәрергә кирәк. Адресы help.forbes.top. Гариза расланганнан һәм килешү төзелгәннән соң Кызыл Йолдыз фонды Сбермаркет ярдәмендә мохтаҗ гражданнарга иләренә азык-төлек китерүне оештыра. Битараф булмаган татарстанлылар гуманитар җыелмалар алу өчен Кызыл Йолдыз фондына ярдәм итү йөзеннән акча күчерә ала. Моны рәсми сайтта эшләргә мөмкин. Социаль проект Россия Федерациясенең барлык төбәкләренә юнәлдерелә. Бәйрәмләрдә Татарстан дәүләт автоинспекциясе гражданнарны гадәти режимда кабул итәчәк. 6 ноябрьдә теркәү имтихан тапшыру бүлекләре гадәти режимда эшләячәк. Эш режимын Юхидинең рәсми сайтында һәм Татарстан буенча эчке эшләр министрлыгының территория эчке эшләр органнары сайтында белергә мөмкин. Барлык мөрәҗәгать итүчеләр дә кабул ителәчәк. Республика дәүләт автоинспекциясендә гражданнарны кабул итү коронавирус таралуга каршы таләпләрне үтәп үткәрелгәчен искәртәләр. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 5 ноябрь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, көнбатыштан һәм көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 3 градустан 8 градуска кадәр җылы.